Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast fra videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Ugens podcast er den hidtil længste. En lille time er det blevet til, og i dag handler det om de såkaldte forbrugergentest.
Det her er alvor. Jeg har købt de dyreste test på hele internettet. Der er helt sikkert noget galt.
Er forbrugergentest discountprodukter, der står plat på sygdomsangste mennesker, så private firmaer kan tjene ussel mammon, eller demokratisere forbrugergentest viden, som ellers kun kan fås på hospitalerne? Vi tager debatten. Senere i podcasten handler det om hormonforstyrrende stoffer.
Det kan tage helt op til 30 år at få vurderet et stof i EU.
30 år?
30 år.
Men først til debatten om forbrugergentest. For 1250 kroner kan du få at vide, hvor stor risiko du har for at få Alzheimer's, Parkinson's eller brystkræft. Du kan også få at vide, hvilke typer medicin du kan tåle. Og så kan du finde ud af, hvor mange procent neandertaler du er, og hvilken type ørevoks du har. Alt det og meget mere får man at vide, hvis man får lavet en såkaldt forbrugergentest. For nylig bragte vi en artikel om den nye hjemmeside impute.me, der gør informationer om blandt andet sygdom baseret på forbrugergentest tilgængelig for alle. Men kan man stole på resultaterne af forbrugergentest, og er det overhovedet etisk forsvarligt at give forbrugere oplysninger om risici om alvorlige sygdomme? Og for at få svar på de spørgsmål, har jeg fået selskab af Lasse Folkersen, adjunkt på DTU og stifter af sitet impute.me, og af Thomas Plov, professor i blandt andet medicinsk etik, hedder det, fra Aalborg Universitet. Og Lasse Folkersen, adjunkt på DTU, her til at starte med, så skal jeg lige høre, har du fået lavet en forbrugergentest?
Det har jeg. Jeg har faktisk fået lavet en test på mig selv og hele min familie, 10 personer alt i alt. Så ja.
Okay. Og hvordan var din oplevelse med det?
Ja, vi snakker stadig om det.
Okay. Og Thomas Plov, har du prøvet kræfter med en forbrugergentest?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har sprunget over.
Ja, okay. Vi må se, om du får lyst til at tage en, når vi er færdige i dag. Lasse Folkersen, vores artikel tager udgangspunkt i dit site impute.me. Så lige kort fortalt, hvad kan man bruge impute.me til?
Ja, man kan bruge den til det, at når man har fået lavet sådan en forbrugergentest hos et af de store amerikanske firmaer, så dels får man et lille analyseinterface der, men man kan også altid downloade hele sit genoms rådata. Og hvis man putter det på det her site, så det, jeg har kreeret, det er simpelthen et interface til cutting-edge genetikforskning, alle de her store genstudier, som jeg før selv er medforfatter af på en del af.
Ja, du er genforsker på DTU, ja, og sådan, ja, ja. Men så hvis man får lavet sådan en gentest, så 23andMe, for eksempel sådan et stort amerikansk firma, så får man selvfølgelig nogle informationer der, men du får også rådata, som du så kan køre gennem de modeller, og så få yderligere ekstra resultater om alt muligt, for eksempel sundhed.
Ja, lige præcis. Det er sundhed, der er den store springende.
Ja,
det er
ja, præcis.
Meget tæt reguleret.
Ja, det er lige præcis. Det er sundhed, det handler om her. Men vi skal først slå fast, hvordan man får lavet sådan en forbrugergentest. Og på videnskab.dk, der har vi en journalist, der hedder Charlotte Price Pearson. Og for nogle år siden, der fik hun mulighed for at få lavet en gentest hos netop det amerikanske firma 23andMe, jeg lige nævnte før. Og det er et af flere firmaer, skal det siges, der laver de her gentest. Og her skal vi høre, hvad Charlotte kunne fortælle om, hvordan man helt lavpraktisk gør.
Du får simpelthen tilsendt et kit, hvor du skal spytte ned i et lille glas. Og så putter du låg på og sender det tilbage til en adresse, hvor det så bliver analyseret. Og så går der nogle uger, og så får du en mail om, at nu er dit genom analyseret. Og så kan du logge ind og se en masse forskellige ting om dig selv.
Ja, så Lasse Folkersen, det var Charlotte Price Pearson, der altså har prøvet at få lavet den her test her. Så ifølge dig, altså, hvad er det smarte ved de her forbruger-gentest?
Det smarte er, at nu kan vi se ind i vores genetik. Det kunne vi ikke før, sådan helt kort sagt. Mm.
Og hvad er dit syn på, at man ligesom har fået demokratiseret den her viden, hvor der man blandt andet kan se noget om sundhed. Altså hvad er egentlig sådan fordelen ved, at vi alle sammen ved at bruge 1250 kroner ligesom kan få de her informationer?
Ja, altså sådan overordnet spørgsmål i genetik, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det er den vej, vi går, og det er også noget, Danmark investerer mange penge i præcisionsmedicin. Lige præcis forbrug af genetik, det er selvfølgelig mere det, vi skal snakke om i dag. Det er den debat, jeg gerne vil rejse, at man kan faktisk også få nogle fordele allerede fra forbrug af genetik, medicin set.
Mm. Ja, præcis. Og nu skal vi lige tilbage til Charlotte Price Pearson og lige høre, hvad hun tænkte, da hun fik konklusionen på sin forbrugergentest?
Altså, jeg synes egentlig, det var lidt overvældende at få alle de her informationer om mig selv, fordi det var måske i virkeligheden også mere omfattende, end jeg lige havde kunne forestille mig. Altså, man kan jo få enormt mange ting at vide om sig selv. Det, der er ved det, er, at man kan fravælge den helbredsmæssige del i forhold til for eksempel Alzheimer's eller brystkræft, så hvis du ikke har lyst til at få de ting at vide, så kan du simpelthen bare lade være med at låse op for den del af rapporten. Og det gjorde jeg faktisk ikke, fordi jeg tænkte, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle stille op med den viden, hvis jeg nu fik at vide, at jeg havde en eller anden meget høj risiko. Så det, jeg brugte mest krudt på, det var at dykke ned i, hvor mange procent med andre taler jeg var. For eksempel er jeg 2,5% med andre taler. Og så de her forskellige traits, som de kalder dem, som kan være sådan noget med har du vådt ørevoks? Er du meget sensitiv over for koffein? Er du en sprinter, eller er du meget udholdende? Hvor meget sandsynlighed har du for at få rødt hår? Og sådan nogle ting. Det synes jeg er meget skidt.
Ja, så Charlotte her, hun synes, det var overvældende at få alle informationerne på en gang, og hun har slet ikke lyst til at kigge på den der testen, der handlede om Alzheimer's og brystkræft. Så Thomas Plov, professor i medicinsk etik fra Aalborg Universitet, hvad er de største problemer ved en forbrugergentest, så, hvor der er, man får informationer om blandt andet alvorlig sygdom?
Altså, der er to hovedproblemer, og det ene er, at det her kan gøre skade på mennesker. Når man får information om nogle genetiske dispositioner for alvorlige arvelige lidelser, ja, så kan det jo føre til bekymring for, hvornår vil man få, altså, vil man få de her lidelser, og hvornår vil man få dem, hvor alvorlige vil de være. Så det kan give et anledning til frygt og bekymringer, og dermed reduceret livskvalitet. Men så ved vi faktisk også, at giver man folk informationer om deres helbred, og deres dispositioner for at blive syge, så kan det faktisk ikke kun give anledning til reduceret livskvalitet, fordi man er bekymret, men det kan faktisk også sætte sig somatiske spor. Man kan faktisk blive syg af det, man kan blive fysisk syg af det.
Man kan blive helt konkret syg af at få vide, at man kan blive syg.
Lige præcis. Der er en vis del af befolkningen, som man kalder sundhedsangst, ikke? Som let bliver bekymret over deres helbred. Og man ved, hvis man giver dem information om en sygdomsdisposition, så risikerer man faktisk at øge forekomsten af alvorlige lidelser i den gruppe. Så vi ved, at udover at det kan give anledning til bekymringer og dermed reduceret livskvalitet, så kan det også give anledning til flere fysiske sygdomme. Så er der det andet hovedproblem her. Det er, hvorfor skal vi give dem det? Har vi i virkeligheden gode grunde til at give mennesker denne information? Og hovedargumentet her, det er jo, ja, for det første, vi tilfredsstiller vores nysgerrighed, og for det andet, så kan vi gøre mennesker bedre i stand til at planlægge deres liv, kontrollere deres liv. Mm. Altså, vi risikerer jo her, at vi har nogle sygdomsdispositioner, som er for alvorlige sygdomme, og det skulle vi måske tage i betragtning, når vi planlægger vores liv. Mm. Det er jo det argumentet for. Men det argument er jo ikke stærkere end sikkerheden for den information, vi giver folk. Nej. Og der synes jeg, der er der jo allerede begået den lille fejl her, at vi taler om viden. Fordi det er jo sådan med mange af de informationer, man kan give om forhold mellem variationer i dit genom og sygdomme, at den hviler på et relativt begrænset evidensgrundlag.
Ja, og der er nogle sygdomme. Det vender mig lige tilbage til, lad os folk, jeg skal lige have dig ind over i forhold til og høre dig sådan, altså du driver det her site, hvor du formidler informationer om blandt andet alvorlige sygdomme. Altså, så hvad tænker du om det, Thomas Plov siger her, at de informationer kan ende med at gøre dine brugere altså konkret syge?
Jeg tror først, hvad jeg siger, at der er altså ikke nogen, der påstår, at det skal gives til folk som sådan. Min pointe om noget, det er bare, at jeg synes, det er underligt, at vi laver lov imod, at man må, hvis man vil. Det er altså i den grad frivilligt at tage de her prøver. Så ja, det er et problem, hvis vi lige pludselig går ud og siger til hele befolkningen, nu skal I tage den her test, og vi vil fortælle jer om de her ting. Mm. Men den står jeg heller ikke bag ved den pointe.
Nej, men hvad tænker du om, at der er evidens for, at sygdomsangste mennesker kan blive konkret syge af at tænke på de her øget risici for alvorlig sygdom?
Jeg vil sige, det er en mildt formynderisk holdning, at konklusionen så er, at så skal vi altså holde informationer væk fra folk. Jeg er sikker på, at der er mange andre ting, man kunne forbyde, også inklusive internettet blandt andet, for at sørge for, at de ikke bliver bange.
Ja, og der ved jeg også, at du også ligesom, hvad skal man sige, perspektiverer til det site, der hedder NetDoctor, altså hvor man ligesom også får en masse information om sygdom til at stille til rådighed. Mm. Men lige tilbage til det, som du nævnte, Thomas Blom, omkring selve kvaliteten af de her tests her. Og professor Anne-Marie Gerdes fra Rigshospitalet, hun medvirker i vores artikel, som vi bragte for nylig her, og hun mener, at forbrugergentest oversælger kvaliteten af produktet, og at der generelt mangler information om, hvordan firmaerne laver deres tests. Så det skal vi høre her.
Ja, det er, at man bilder folk ind, at man får lavet en genomundersøgelse, og i virkeligheden så undersøger man for sådan et lille udvalg af varianter, som dem, de kalder SNP eller SNPs. Og så tror folk, at de har fået lavet en genomundersøgelse. Det er det, jeg mener med den tekniske del af det, fordi man kan ikke se. Jeg har i hvert fald ikke kunne se på hjemmesiden på de firmaer, jeg har været inde og tjekke på, hvad det er for en metode, de bruger og sådan nogle ting. Så det er rent sådan helt praktisk med, om deres kvalitetssikring er i orden og sådan nogle ting. Det kan jeg selvfølgelig ikke udtale mig om, fordi de ting ligger ikke på deres hjemmeside.
Ja, så lad os sige, folk er sådan, firmaerne oversælger produkterne og er for lukket om deres metoder. Hvad siger du til den kritik?
Jeg kender godt, hvad for nogle produkter der er. De er blandt andet også CLIA-certificeret og sidder. Det er faktisk åbent angivet, hvad det er for nogle test, de bruger. De fik jo for øvrigt også FDA godkendt, at de måtte rapportere på 10 meget sjældne sygdomme her for nylig.
Og FDA, det er det amerikanske sundhedsmyndighed på det område her.
Ja. Så, men mere overordnet, det Anne-Marie Gatte snakker om, det er det, der hedder genomsekventering, hvor man måler alting, og i hele genomet, alle 3 milliarder base pair, som vi har, altså de bogstaver, vi har, ikke også? Mm. De her, det koster så også ret mange penge, 10.000 kroner mindst.
Og det er også lidt afbredt, det skal jeg måske lige prøve at forklare, fordi det synes jeg selv er lidt teknisk, altså sådan. Den forbrugergentest, man typisk får lavet, bygger på SNP'er, ja. som er lidt den billige måde at gøre det på, hvor det er, man kigger mere på sådan store databaser af sådan, genvarianter. Og så på det man typisk bruger på hospitalerne, det, der for eksempel, hvis der er, man skal kortlægge, hvor stor har en patient risiko for at få brystkræft, så laver man det, der så hedder gensekventering, hvor der man så for eksempel kigger på de 2 gener, som ligesom, konkret i patienten kan fortælle, om den der øget risici er der eller ej. Så altså, hvad siger du til den her differentiering af, at der er en billig, som ikke er så god, og så er der en dyr, som er bedre i forhold til sådan en gentest?
Ja, nu brugte du eksempel brystkræft, hvor de så kun kigger på 2 gener. Det så kan man også sige en billig metode. Okay. Men det er rigtigt, at man kun kigger på SNP. Sagen er så, at SNP'er, SNPs, plejer vi at sige, dem findes der altså 4 millioner af, og de er dybest set udtrykket for al almindelig variation iblandt mennesker. Men det forklarer måske også meget af forskellen på, hvor mig og Anne-Marie Gattes kommer fra. For hun kommer jo fra en klinisk genetisk afdeling, hvor de kigger på sjældne sygdomme, og deraf så kigger man selvfølgelig på de sjældne mutationer. Jeg har arbejdet meget mere med almindelige sygdomme, altså hjertesygdomme, diabetes, autoimmunsygdomme, og de bliver, der har vi faktisk ikke så meget fundet de her sjældne mutationer, bestemmer dem. Det er mere de almindelige, og de er i allerhøjeste grad alle sammen med på det her, blandt andet 23andMe's produkt, som er altså heldækkende over genomet, men kun for almindelige forekommende varianter, som findes i mere end minimum 1% af befolkningen skal have en SNP, for at den er med på sådan et produkt.
Mm. Ja, Thomas Blå, altså, hvad tænker du om Anne-Marie Gerdes, hvad kan man sige, forklaring af, at der er stor forskel på sådan, validiteten af et forbrugergentest, og det, altså den test, man bruger for eksempel på hendes afdeling på Rigshospitalet?
Jamen det, jeg vil jo sige, at i udgangspunktet, så er de jo et sted på samme skala, nemlig at den evidens, der ligger til grundlag for at sige, hvad en variation i genomet betyder, er begrænset i mange tilfælde. Der er nogle få enkelte sygdomme, hvor der er en rigtig, rigtig god evidens for nogle variationer i genomen af en sygdom, men for mange af de her lidelser, der taler vi om, at evidensgrundlaget er ganske begrænset. Og det er man først ved at opbygge nu, de studier ikke også, hvor man ligesom parer de her variationer med sygdomme. Ikke? Så derfor synes jeg, at altså, en første mulig konklusion her, det er jo, at i virkeligheden er brugen af som forbruget gentest her præmaturt. Det er for tidligt. Man har slet ikke det tilstrækkelige evidensgrundlag for det. Og så er det, at man risikerer jo at gøre skade på borgerne, og man risikerer også, at borgerne foretager alvorlige dispositioner i forhold til deres eget liv på baggrund af hvad hedder det, nogle tests, hvor der er virkelig en dårlig evidens for dem. Mm. Altså, skulle det vise sig, at jeg har øget risiko for tidlig cancer eller et eller andet, skulle det være et muligt udkomme, eller et Alzheimer tidligt i livet eller andet, ja, så kan det være, at jeg foretager nogle dispositioner på den baggrund, som, hvad hedder det, som vi dybest set vil sige, de er ufornuftige, det er der ikke tilstrækkelig evidens for. Og her skal man huske på, at der er den lille forskel. Altså, jeg synes, der bliver sagt et par ting her, som der er værd at hæfte sig ved. For det første, folk, de gør det jo på eget initiativ. Altså det, der taler om her, det er jo, at folk selv går ud og køber det, og som sådan, kan man sige, at det er deres ønske. Og det er ikke noget, vi pådutter dem. Og det synes jeg også er en etisk relevant forskel. Men så bliver også sagt her, at vi vil ikke forbyde netdoktor. Men der er jo den forskel på netdoktor eller andre sundhedssites. For det første vil vi jo nok sige, at også på netdoktor eller sundhed.dk skal man nok være varsom også med, hvor meget man parer sygdomme med prognoser. Man skal være varsom med at gå ud og lægge ud, ja, hvis du har lungekancer, så lever du nok ikke længere end halvandet år. Det skal man nok ikke. Det skal man være varsom med at skrive på sundhed.dk eller på andre sundhedssites, ikke også? Fordi vi risikerer, at folk på den baggrund foretager nogle meget alvorlige diskussioner. Men der er den forskel på sundhedssites og det, vi taler om her, at på sundhedssites, der går man ind og kigger på baggrunden af sådan en eller anden form for selvdiagnostik. Ikke? Nå, jamen, jeg har nogle symptomer, det går ondt her, det går ondt der, nu har jeg feber i lang tid, jeg har ikke spist så meget osv. Og så sidder man og kigger på et sundhedssites, og så tænker man, uha, ja, det kan jo være, at jeg har influenza, men det kan sandelig også være, at jeg har en eller anden forfærdelig cancerlidelse. Ikke også? Mm. Så det er på baggrund af sådan nogle generelle symptomer, og det er en selv, der foretager den her diagnostik. Ja, det vi gør, når vi tager en forbrugergentest, det er jo, at vi kigger specifikt i et menneskes genom. Så den tillid, borgeren knytter til den information, de får, vil alt andet lige være meget stor. Fordi folk, de vil sige, nu har du kigget ind i mig. Du har kigget i mine arveanlæg. Det her, det er ikke nogle generelle symptomer, som jeg sidder og parer med nogle sygdomme. Du har kigget i mine gener, og derfor fester jeg en særlig lid til dem. Og derfor bliver problemet med de dispositioner, de foretager, også så meget, desto større.
Ja, men der skal vi lige måske spole tilbage til din pointe, Thomas Plov, omkring, at der mangler evidens, fordi der ved jeg, at du læser folk og sådan, altså, har ser lidt anderledes på det, at du egentlig mener, at der er nok evidens til, at vi ligesom kan begynde at bruge det mere, altså bruge gentest mere.
Mm. Men det er korrekt, og jeg synes, at vi skal være meget præcise med formuleringen her, for jeg vil gerne stå ved, at jeg synes, at der findes evidens. På den anden side vil jeg også gerne give dig, at du har ret i, at vi er ikke på et niveau, hvor vi kan få klare svar. Jeg vil faktisk formulere det sådan, så vil sige, at vi har evidens for, at genetik ikke kan bidrage med 100% klare svar. Og det synes jeg er en rigtig vigtig pointe at få ud til alle mennesker.
Hvad skal vi så bruge dem til?
Fordi halvklare svar kan faktisk også være ret nyttige i nogle tilfælde. Og så gælder det om lige at finde de præcise tilfælde. Så jeg vil på ingen måde sige, at nu har jeg fundet de vise sten, og du får et sikkert svar her. Det gør man ikke med genetik. Jeg vil endda stille mig tvivlende til, om vi gør det om 10 år med 10 års forskning mere. Vi har rigtig god evidens for, at stort set alle sygdomme, de har en genetisk komponent, og så har de også en komponent af miljø og alle mulige andre ting. Så det er ikke de vise sten eller en krystalkugle, det her.
Ja, hvad der gentest bliver, er kun noget, man kan lave som privatperson, via de her forbrugergentest. Man bruger også gentest i det danske sundhedsvæsen. Og Lasse Folkesen, jeg ved, at du mener, at sundhedsvæsenet kan bruge gentest mere aktivt, på samme måde, som du lige har forklaret, sådan at vi egentlig godt kan få stor nytte ud af halvklare svar, hvis man kan sige på den måde. Så hvad kan sundhed og sundhedsvæsenet bruge de her sådan, halvklare svar til?
Altså noget af det, jeg arbejder med, meget med selv, altså, nu skal jeg sige, at sundhedsvæsenet bruger faktisk gentest rigtig meget, blandt andet Marie Gattes, og det er selvfølgelig bare godt. Nogle af de få emneområder, jeg synes, hvor man kunne forbedre endnu mere, det er specielt meget i det her med medicinvalg. Når man får nogle af de store medicintyper, som ligesom virkelig mange af den danske befolkning fra, for eksempel kolesterolsænkende medicin. Der findes for mange af de her lidelser, der findes mange forskellige behandlinger, og vi plejer at starte med den billigste, og så får man den næstbilligste, hvis man har bivirkninger. Og det valg, det foretages stort set i blinde i dag. Og der vil jeg gerne skubbe lidt en pointe frem, at når noget foretages næsten i blinde, så kan en lille forbedring faktisk godt have en stor effekt. For eksempel, helt konkret, så vil hver eneste dansker, der har taget sådan en forbrugergenetiktest, vil kunne finde ud af, når man tilhører de 20% af befolkningen, som ikke responderer så godt på det, vi kalder first line treatment for forhøjet kolesterol, og skulle de måske gå direkte videre til næste type behandling.
Lige præcis det der, har jeg talt med netop Anne-Marie Gerdes, professor på Rigshospitalet om, og hun mener, at sundhedsvæsenet allerede bruger gentest der, hvor det giver mening, og hun mener, at man ikke skal gøre, som jeg forstår det, det som du taler om her. Så det skal vi lige høre hende fortælle med egne ord her.
Ja, vi bruger det faktisk allerede meget aktivt, men jeg mener, her sammenligner man lidt æbler og pærer. Vi bruger det rigtig aktivt inden for de arvelige sygdomme. Der giver det rigtig god mening at lave gentest, og ikke bare de der SNP-analyser, som forbrugergenetik primært omhandler. Men vi bruger det jo virkelig inden for de arvelige sygdomme, og det har vi gjort det rigtig mange år, det giver god mening. Der, hvor kæden nogle gange hopper af, det er også, at når man så begynder at bruge genetiske markører inden for livsstilssygdommene, det kan være sukkersyge, det kan være kræft generelt eller hjertekarsygdomme. Altså de store grupper af livsstilssygdomme, der spiller generne jo stort set ingen rolle. Det er som en dråbe i havet. Og tro, at man da ved hjælp af en gentest kan få et brugbart svar til at have betydning både for en sygdomsrisiko og også behandling, det tror jeg simpelthen ikke på.
Yes, så Lasse Folkersen, sundhedsvæsenet bruger gentest der, hvor det giver mening. Så hvad tænker du om det, Anne-Marie Gerdes siger her?
Altså, jeg tænker, Anne-Marie Gerdes har ret i, at sundhedssystemet bruger det test der, hvor det giver mening. Men de har selvfølgelig også et element af økonomi. De tester kun, hvis det økonomisk giver mening. Det er faktisk billigt at bare give en patient et eller andet billigt lægemiddel og sende dem hjem. Og så vente på at se, om de fik det bedre af det til 3 måneder efter.
Altså, det er billigere end
det er billigere at bestille en dyr gensekventeringstest, og så vente på resultatet og få patienten tilbage, og så reagere på det. Men min pointe om noget er, hvad så hvis patienten allerede vidste?
Altså, vi har taget en forbrugergentest.
For eksempel.
Ja.
Så ændrer økonomibilledet sig fuldstændig. Så kan lægen lige præcis ved diagnosetidspunktet sige, at du skal nok have drug nummer 2 og ikke drug nummer 1.
Så Thomas Plov, hvad siger du til det? Altså, at det ville være en fordel, hvis patienterne selv havde taget en test i forvejen, så de kunne hjælpe sundhedsvæsenet i deres iver for at spare penge? Lyder det ikke meget godt?
Jo, det lyder meget godt, men altså, hvis det er rigtigt, hvad Anne-Marie Gerde siger, at den genetiske komponent spiller en forsvindende lille rolle i forhold til en lang række livsstilssygdomme, ikke? Altså, ja, så gevinsten måske til overskue. Men generelt om anvendelsen af genetiske test i sundhedsvæsenet, synes jeg, at det har jo den fordel, at der kan man knytte testning sammen med rådgivning. Ikke også? Man kan være sikker på, at den enkelte borger forstår den information, man giver dem, og at de på den baggrund træffer fornuftige dispositioner. Så man kan kæde det sammen med rådgivningen. Og så er der en anden væsentlig forskel, nemlig at i sundhedsvæsenet, der er der jo ikke en kommerciel interesse i at udbyde information. Altså, det er jo et af de store problemer med sådan en forbrugertest her, ikke også? At, jamen, laver man et frit marked omkring sådan noget, ikke? Jamen, så har de her forskellige sites jo en interesse i at gå ud og sælge dig information, give dig information om mulige sygdomme, hvor evidensgrundlaget måske er enormt ringe, ikke også? De har et incitament til at gå ud og sige, den genetiske komponent er også meget væsentlig i forhold til livsstils sygdomme. Få lavet en test hos os, og så kan vi også sige noget om, hvad din risiko er for livsstilssygdomme, ikke også? Så igen, det er jo med, udover at evidensgrundlaget er dårligt for mange af de her sammenkædninger af variationer og sygdomme, så har vi ydermere det problem i forhold til evidenskvaliteten, at man her har en kommerciel interesse i simpelthen bare at udbyde information, mest mulig information.
Hvad siger du til det, at der er en stor kapitalistisk interesse?
Må jeg ikke lige spille ind med noget her? Et, at jeg har ikke nogen kommercielle interesse i det her, og to...
Nej, det skal jeg sige, at din side er gratis.
Min side er gratis. Og to, I tager altså fejl, når jeg siger, at livsstilssygdom ikke har en genetisk komponent. Hjertesygdoms genetiske komponenter helt op omkring 30-40-50%. Det betyder, at generne de bestemmer 30-40-50% af din risiko for at få et stroke. Og nu kan jeg ikke lige huske den for diabetes, men det er også i den skala. Ikke dermed sagt, at jeg synes, vi skal bruge genetik til diagnose. Den bedste diagnoseform for diabetes, det er altså en blodprøve af dit blodsukkerniveau lige nu. Det er der ikke nogen, der siger, men det er altså også forkert at påstå, at genetik ikke spiller en rolle.
Det hørte jeg hverken Anne-Marie Gerns eller jeg selv påstå.
Nej, men jeg tror, vi må lave en debat version 2, hvor Anne-Marie Gerns også kan være, så I kan diskutere det tekniske i det omkring livsstilssygdomme. Lægemiddelstyrelsen, de kører en kampagne, der hedder Test med fornuft, og her skal vi lige høre en bid af en film fra kampagnen.
Jeg har testet på kryds og tværs. Spytprøver, blodprøver, gentest og urinprøver. Jeg har fotograferet alle hans modermærker. Han viser tydelige tegn på diabetes. Høj risiko for blodpropper og måske endda cancer.
Giv nu stetoskopet tilbage til lægen, mor.
Vis det der modermærke på ballen.
Mor!
Det her er alvor. Jeg har købt de dyreste test på hele internettet. Der er helt sikkert noget galt.
Ja, der er helt sikkert noget galt. Det var en bekymret mor, der havde taget sin søn med til lægen, og moren havde købt de dyreste tests på internettet og er sikker på, at sønnen er syg. Thomas Plov, du er tidligere medlem af Etisk Råd, og du er med til at lave en rapport om gentest, hvor I anbefaler, at de private udbydere af gentest skal pålægges et ansvar omkring grundig information og vejledning af kunderne, netop i forhold til det, du sagde tidligere med, at de måske har en form for, eller de har en klar kommerciel interesse i deres produkter. Så Thomas Plov, skal staten regulere de private udbydere af gentests mere, end de gør i dag?
Altså, jeg synes lige præcis, at man skal regulere det. Fordi det er et område, hvor der kan være et incitament til at udbyde information, som har en dårlig kvalitet. Det er ovenikøbende information, som jeg har påpeget tidligere, som kan have alvorlige konsekvenser for menneskers liv. Det kan føre til reduceret livskvalitet. Det kan ovenikøbet føre til en øget risiko for somatiske lidelser. Vi risikerer derudover, at folk de foretager dispositioner på baggrund af den her information, fordi de fæster en særlig tillid til dem, som er uhensigtsmæssige. Så derfor er det utroligt vigtigt, at sådan nogle information her grundlæggende er troværdig, og at der følger rådgivning med. Og derfor er det helt afgørende, at man regulerer det her marked.
Altså, hvilke konkrete reguleringer kunne det være? Altså, skulle det være sådan en konkret krav til, at der skal kommunikeres på den her måde, og at den her oplysning skal være der?
Det kunne for eksempel være krav til, altså det kunne være en positiv liste over de dispositioner, som man kan give informationer om. Det kunne være krav om rådgivning i forbindelse med, at man får informationen. Det synes jeg ville være oplagte krav. Og så synes jeg helt overordnet, så må man jo også gøre sig den overvejelse, ikke? Altså, vi lever i et samfund, hvor vi oversvømmes af information. Og det er en sand for dyden, lidt af en øvelse i dag, at finde ud af, hvad er troværdig information, hvad er det, man kan fæste lid til. Og der har jeg ikke noget problem med, at staten også i nogen sammenhænge spiller en rolle. Er med til at sige, jamen, givet at det her kan føre til sygdomme hos dig, reduceret livskvalitet, og givet at det er et område, hvor evidensen måske er dårlig, hvad nogen dispositioner angår, jamen så synes vi simpelthen, at vi skal begrænse, hvor meget information vi giver til dig på det her område.
Mm. Lasse Folkesen, altså du driver som sagt sitet impute.me, hvor man kan uploade den her gentest, som man får lavet for eksempel hos 23andMe, det amerikanske firma, som vi har talt om tidligere. Og så kan man så få ekstra information ud af den her rådata, man får fra den amerikanske test. Du driver et site, hvor man ligesom kan få en masse information, som vi taler om her omkring blandt andet sygdom og sundhed. Så hvad er dit ansvar over for de folk, der bruger din tjeneste?
Som svar på den her ting, det er jo man kan regulere meget, og det lyder unægteligt tiltrækkende, hvis vi endelig kunne få styr på det der internet og alt det pokkers information. men jeg synes, problemet i den tilgang til det, det er lidt, at hvis man skruer op for reguleringen lige nu, jamen så tror jeg, og det synes jeg også, man kan se lige nu, så rammer det alle de seriøse spillere. Fordi alle de useriøse spillere, dem findes der rigtig mange af. Det ved du også godt.
Hvem er de seriøse spillere?
Jeg synes for eksempel, at 20 Train Me er en meget seriøs spiller. Mm. Dem kan man godt klappe på skulderen for at være meget nøgtere.
Altså, du er mere seriøs i forhold til, at de er gode til at formidle deres resultater?
Ja, jeg tæller også mig selv som en seriøs spiller. Men det kan jeg kun, fordi at nu har jeg stukket halsen frem og lavet noget, som sikkert godt kunne sagsøges i bund, hvis jeg havde kommerciel interesse i det. Mm. Det var sådan nogen som det, ville man ramme med regulering. Samtidig så kan man google genetiktest, og så kan man få simpelthen en underskov af underlødig, useriøs information, som kan forudsige alle mulige ting, og virkelig slå på de store trommer for, hvad nu er du altså verdens bedste elitesprinter.
Men hvis dit site og 20frame.me i forvejen lever op til eventuel regulering, altså hvad er så grunden til, at man ikke skulle lave sådan en liste der, som Thomas Blå taler om?
Det kan også godt være, at det er det, der er fremtiden, men hver gang man snakker om de her ting, som bliver foreslået, så øger man også lige baren for, hvad man må og kan. Og blandt andet, jeg kunne jo ikke give sådan noget her, som jeg har lavet nu gratis, hvis jeg skulle have samtidig et krav på mig om, at jeg skulle tilbyde, counseling, rådgivning, personligt til hver eneste bruger. Jeg kan kun køre det gratis, fordi jeg kan køre det på en eller anden server i skyen, og det næsten ikke koster noget i forvejen. Så man skal huske på, at al den her regulering, den har altså også en pris i form af, at jamen, så kan man bare ikke køre de seriøse ting.
Så Thomas Blå, den regulering, du foreslår, vil ødelægge Lasse Folkessens site?
Ja, men i udgangspunktet synes jeg også, det er problematisk bare at stille en information til rådighed. Det følger alt det, jeg tidligere har sagt. Men jeg tror, han har fuldstændig ret i, at her risikerer man jo at ramme de forkerte. Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at vil man have den her information, så skal man nok få den. Men det gælder jo i virkeligheden mange former for regulering også. Altså, vil du køre for stærkt? Altså, ja, så kan du køre for stærkt, ikke? Vi kan hæve straffene nok så meget, vi kan hæve bøderne nok så meget, men vil du køre for stærkt, ja, så kan du køre for stærkt, ikke også? Men jeg tror, at man skal ikke undervurdere betydningen af reguleringens kulturskabende kraft. Når vi regulerer, når vi lovgiver på det her område, så er vi med til at skabe en kultur. Og den kultur, den vil ramme en vis del af befolkningen. Der er en vis del af befolkningen, som siger, alright, det er åbenbart vigtigt, at jeg, hvis jeg skal have den her information, også får noget rådgivning i forbindelse med den. Så det vil være kulturskabende. Mm. Også selvom man i nogen udstrækning vil ramme de forkerte.
Altså, så du tænker, at befolkningen så vil begynde at vælge de firmaer til, som udbyder den information? Kan man?
Præcis.
Ja. Nå, vi skal lige forbi Charlotte Price Pearson igen, journalist på videnskab.dk, fordi hun har også indtastet sin rådata fra den rapport fra det amerikanske firma, vi hørte om tidligere, på Lasse Folkessens site impute.me. Og her skal vi høre om hendes oplevelse med det.
Der må jeg nok indrømme, at jeg havde meget, meget svært ved at afkode den information, jeg fik ud af det. Der får man nogle forskellige procentsatser, og det er præsenteret i et sprog, som jeg nok vil kalde sonderende til forskersprog. Nogle forklaringer omkring nogle alleler, der mangler. Altså sprog, som jeg i hvert fald ikke umiddelbart forstod. Og jeg vil jo mene, at jeg som videnskabsjournalist har bedre forudsætninger end de fleste for at forstå det. Men jeg synes, det var rigtig svært at afkode. Så i virkeligheden kunne jeg ikke bruge det så ret meget.
Ja, så Charlotte kunne ikke bruge det så ret meget, Lasse Folkessen, altså dit site her, fordi formidlingen af resultaterne var meget teknisk. Så Lasse Folkessen, altså hvad tænker du om Charlottes brugervurdering her?
Jeg var nok taget til efterretning, at mit sprog tangerer ret meget til forskersprog ret meget. Ja, jeg er også forsker.
Du er forsker.
Men nu vel, jeg er faktisk slet ikke, jeg er ikke ked af at høre det, fordi at jeg har faktisk satset på at have en teknisk kommunikationsniveau. Netop faktisk også på grund af meget af det, du sagde med, at jeg vil ikke gøre folk unødigt bange. Der er nogle krav, det kan godt være, at jeg har sat barnet lidt højt for forståelse før. Det på ingen måde skal det være sådan, at nu står der sort på hvidt, du bliver syg eller sådan noget. Det gør der ikke, for det er ikke rigtigt. Det kan man ikke udlede af sin genetikdata. Men hvis man vil vide det, så giver den alle muligheder for at grave ned i det på et højt niveau. Der er links til primære referencer osv.
Men hvorfor bliver mindre bange af, at det er meget svært at forstå?
Fordi, godt spørgsmål. Man bliver bange af at få at vide, at du bliver syg.
Men det vil også være forkert, så, som du
det
siger.
Det vil så også være forkert, og det, ja. Der, og, det, og det er jo ikke fordi, jeg med vilje skriver det sådan, så det er svært at forstå. Jeg synes, det er ganske klart at forstå. men det har at gøre med den her kommunikation og ting, som jeg nok synes, der er stor evidens bagved, men som heller ikke forklarer alting. Det er faktisk et rigtig svært kommunikationsspørgsmål. Hvordan siger man til folk, at nu har vi fundet noget, som ikke forklarer hele virkeligheden? Mm. Men af den del af virkeligheden, som vi kan måle, så ligger du her på den her skala.
Ja, Thomas Blå, det er enormt svært overhovedet at kommunikere både og på den ene side og på den anden side, så viser din gentast, det er det. Altså, hvad tænker du om, at det måske netop er nærmest umuligt at formidle den slags resultater?
Altså, det kan godt være, at det bliver svært at opnå fuld forståelse, men jeg tror stadigvæk, man kan gøre det godt og mindre godt. Og der er lavet masser af kommunikationsstudier, som viser, at man kan bringe folk langt i forhold til at forstå sygdomsinformationen. Der er lavet masser af samtykkestudier, ikke også? Informeret samtykke, det handler om, at man giver noget information til folk, og så vil man gerne have på den baggrund have deres samtykke, ikke også? Og der viser det sig, at man kan lave uddannelsesprogrammer, ikke også? Som gør, at folk de er bedre i stand til at forstå, hvad det er for nogle interventioner, man vil lave. Så man kan komme langt i forhold til at uddanne den helt almindelige befolkning. Og sagen er den, at her, lige præcis her er det vigtigt for at undgå den her reduktion i livskvalitet, for at undgå en øget risiko for sygdomme, somatiske sygdomme hos en vis del af befolkningen, for at undgå, at folk de træffer forkerte beslutninger på et dårligt grundlag. Så her er det særligt vigtigt, at man arbejder med den forståelse og den kommunikation.
Mm. Altså, hvor godt uddannet skal den danske befolkning være for at forstå dit site?
Nu har jeg jo lige fået at vide af en højt uddannet bruger, at det var svært at forstå, så det sætter tydeligvis bare en ret højt, og hvis der er nogen, der lytter med derude, som synes, de er eksperter i videnskabskommunikation, så vil jeg også gerne høre mere. Men en ting, som er en grænse, som jeg ikke vil gå over, det er der, hvor man gør det underlydigt og siger, at du bliver syg, eller du bliver ikke syg.
Altså det bliver sort-hvidt.
Men sådan noget sort-hvidt. For jeg tror simpelthen, det er et emne, som har noget at komme efter, men det er også et emne, som ikke kan kommunikeres helt sort-hvidt.
Mm. Men jeg vil også lige spørge, fordi altså på dit site, jeg har læst på sitet, og faktisk også kigget på nogle testresultater og sådan noget, jeg synes, det er helt umuligt at forstå. Men der er noget af det, jeg godt kan forstå, hvordan du beskriver dit projekt, hvor det er, at du beskriver, at du faktisk netop gerne vil oplyse og uddanne befolkningen ved at stille den her information til rådighed. Så er det ikke et stort problem, at befolkningen simpelthen ikke kan forstå, hvad der står på dit site?
Ja, nu har jeg altså fået to brugerfeedbacks her. Det, jeg kan godt se, måske jeg har noget, jeg skal arbejde lidt mere med her. Der.
Ja, nej, men jeg glæder mig til at se, om du tager brugerinformationerne til efterretning, og så måske laver om på sitet her. Men her til sidst, Thomas Plov, altså, ville det ikke bare være nemmere at bare forbyde de her forbrugergentest?
Jo, det synes jeg også, man egentlig retligt burde overveje. Generelt mener jeg dog, at forbud er den forkerte vej frem. Ikke? Jeg tror, man her kan stille nogle krav, som gør, at man stadigvæk kan have en eller anden meningsfuld virksomhed knyttet op på at give og lave forbrugergentest og give information omkring det. Forbud er sjældent vejen frem. Men jeg synes, og det er her, jeg synes, at vi skal skille den her debat fra den generelle debat omkring information. Fordi generelt er vi jo alle sammen tilhængere af information. Jamen, gør der endelig borgerne mere oplyste, giver dem der jo endelig flere informationer. Men vi skal skille det fra den generelle debat. Altså det, jeg fortaler for her, er jo ikke en form for begrænsning af ytringsfrihed eller sådan nogle ting. Men det, der er tale om her, det er bare en information, som har nogle potentielle effekter, som er alvorlige, og som vi skal undgå.
Altså for eksempel, at du har så stor risiko for at få brystkræft, for eksempel.
Præcis. Ja. Og på den baggrund kan folk foretage dispositioner, som der i virkeligheden er et urimeligt grundlag for, og det kan føre til en reduceret livskvalitet hos dem. Så når information kan have de effekter, så skal vi nøje overveje, under hvilke betingelser vi stiller den til rådighed for mennesker. Information i almindelighed, jamen, lad os få mest muligt af det.
Mm. Lad os folk sådan her til allersidst. Altså, skulle vi ikke bare forbyde det, og så slipper vi for, at folk bliver syge af at læse, at de har så stor risiko for at få brystkræft?
Åh, det kan du godt give et svar til, det synes jeg ikke. Men jeg håber selvfølgelig også meget på, eller tror meget på en fremtid, hvor genetik spiller en stor rolle, specielt i det her præcisionsmedicin. Og jeg tror faktisk på, at vi kan komme til nogle to rigtig fornuftige forbedringer, både inden for og uden for sundhedssystemet.
Ja,
og så vil jeg selvfølgelig spørge dig om, har jeg overvist dig, skal du have en test nu, eller...
skal du hjem og bestille en test, Thomas Lov?
Nej, det skal jeg ikke, men jeg vil overveje det, når jeg... Når jeg senere i livet jo forholder mig til, at vi har noget sygdomshistorie i familien og så videre, som gør, at jeg er i en særlig risikogruppe, så bliver der overvejet på nogle ganske, ganske specifikke områder.
Ja, så også må man håbe, at formidlingen og resultaterne er knivskarp. Det er en spændende debat, som vi garanteret kommer til at høre mere til. Tak skal I have, fordi I kom. Lasse Folkersen og Jung på DSU og stifter og startede impute.me og Thomas Plov, professor på Aalborg Universitet. Tre artikler om hormonforstyrrende stoffer har i løbet af denne uge prydet forsiden på videnskab.dk. Artiklerne er en del af en artikelserie, der bliver foldet ud i løbet af de kommende uger. Og nu har jeg fået besøg af de to journalister bag serien, Ida Eriksen og Johanne Urenhold Kustetoff. Ida og Johanne, I har researchet om hormonforstyrrende stoffer over en længere periode, og her til at starte med må jeg spørge jer, har det her forløb altså fuldstændig ødelagt jeres forhold til kosmetik og solcreme? Og først dig, Ida, hvad har du lyst til at tage solcreme på nu, hvor det er blevet godt vejr?
Altså, jeg vil sige, jeg tænker noget mere over at lade være med at bruge så meget solcreme. Jeg er ellers sådan en med ekstrem lys hud, så jeg bruger virkelig meget solcreme, men jeg er begyndt at tænke mere over at tage noget tøj på, i stedet for at bruge solcreme.
Ja, efter det her.
Ja. Hvad med dig, Johanne? Altså, hvad er dit forhold til kosmetik og solcreme?
Jamen, det er faktisk sent som i går, da jeg var i var ude at handle. Der, skulle jeg bruge en solcreme, og der kom jeg til at gå meget målrettet efter den med allerflest af de her svanemærker og grønne små blade og alle de her mærker for, hvor man kan undgå forhåbentlig hormonforstyrrende stoffer. Så der kunne jeg faktisk mærke, at der stod det ligesom en ny tilstand i min hjerne, hvor jeg virkelig går efter de grønne mærker.
Ja, fordi jeg researchede meget grundigt omkring hormonforstyrrende stoffer. Jeg har fundet ud af alle mulige forskellige ting, må man sige, men altså, hvad er det mest overraskende, I har stødt på i jeres research omkring det her emne, Ida?
Jeg synes, at noget af det, der er mest overraskende og faktisk chokerende, det er, at der er så lidt kontrol generelt set fra myndighedernes side med de produkter, som vi alle sammen kan.
Og det er danske eller altså EU?
Det rammer jo også i Danmark, kan man sige. Det hele er jo styret i EU-kommissionen, men det rammer jo også her i Danmark, hvor det er Miljøstyrelsen, der er ansvarlig for at kontrollere nogle af de her produkter. Men det gør de for en meget, meget lille del af de produkter, som der er på markedet. Der bliver kun lavet tilfældige kontroller af vores produkter. Mm. Så som vi også skrev i en artikel her tidligere på ugen, så er det op til kemifirmaerne selv at sikre, at der ikke er nogen skadelige stoffer i deres varer. Mm. Og det overrasker os.
Hvad siger du, Johanne? Er det også det mest overraskende for dig, at der faktisk er så lidt styr på det?
Ja, det tror jeg. Ja, det er det faktisk. Fordi jeg havde jo også, eller de fleste har jo nok hørt om det her med, at hormonforstyrrende stoffer nok er skadelige. Men ja, det overraskede mig, hvor lidt der trods alt også er enighed om på den forskningsmæssige scene.
Altså forskerne er jo enige om hvad?
Ja, om hvor farligt det er, kan man sige. Altså, de kan jo netop ikke, som nogen forklarede os, Poul Bjerregaard fra STU blandt andet forklarede os, at de kan jo ikke gå ud og måle på mennesker. Så meget af det her stof er farligt under de her forhold.
Det er ofte dyreforsøg, man bruger, når man konstaterer, det er
Ja, og det bliver
skadeligt.
Bare... Ja, der er meget, der er lidt usikkert stadigvæk, og det synes jeg faktisk var lidt overraskende. Men bortset fra, at de så, størstedelen af forskerne, de er meget overbevist om, at det er meget, meget skadeligt, det her, de hormonforstyrrende stoffer generelt. Men det, så det var overraskende, at hvor lidt der er styr på det, ja, og hvor løst det er i kanterne på en eller anden måde. Altså,
ja, altså i forskerverdenen, der er også uenighed. Det vender vi lige tilbage til senere. Jeg skal selvfølgelig spørge ind til, altså hormonforstyrrende stoffer har jo været en varm kartoffel i mange år, hvis man kan sige på den måde. Altså, hvorfor har I kastet jer over emnet nu her, Ida?
Jamen altså, der har længe været stille faktisk. Der har været en lang periode, hvor man ikke har hørt så meget om hormonforstyrrende stoffer, som man gjorde på et tidspunkt. Og det er stadig noget, som jeg tror, at vi begge to har tænkt en del over i vores hverdag, det der med, hvad der egentlig er i vores produkter, det har jeg i hvert fald gjort. for mit eget vedkommende i forhold til især kosmetik. Og jeg synes, det har været svært at gennemskue, hvad jeg har kunne gøre som forbruger for at undgå skadelige stoffer. Fordi der har været masser ude omkring, at når man så prøver at købe økologiske produkter, så kan der være nogle erstatningsstoffer i dem, som faktisk er mere skadelige end de konserveringsmidler, der allerede er i de fleste andre produkter på markedet. Så det er, som en af forskerne også sagde, en jungle at finde rundt i, hvad der er op og ned i de her produkter, vi alle sammen bruger hver eneste dag.
Men Johanne, altså nu sagde jeg jo så, at jeg har lidt andet forhold når jeg, til de yeah. produkter, der er på hylderne nu, hvor jeg er ude og købe for eksempel solcreme, nu hvor det er blevet godt værd. Altså, så hvad er din oplevelse af det, som Ida siger, det der med, sådan, jamen, at der, som jeg også sagde, der er ikke styr på det, men der også har været stille omkring hele det her felt i lang tid. Altså, hvad er oplevelsen af og sådan, hvad skal man sige, genstarte en eller anden form af fokus på det her, som der åbenbart stadigvæk ikke er flyttet så meget ved?
Jamen det var nok også egentlig lidt det udsprang af, at jeg synes, det var spændende, det her håb om at kunne måske lave et lidt større overblik forhåbentlig på det her område, fordi både vores egen dækning på sitet, men også i mange andre medier, synes jeg, når jeg selv har fulgt med, at tit har historierne også været lidt præget af sådan nogle nedslagshistorier. Men nu det her
altså,
stof...
Hvad er et nedslagshistorie?
Jamen altså sådan nogle enkeltstående historier med, nu viser et studie, at et eller andet stof findes i det her, og det kan være farligt på den og den måde, på en eller anden måde. Men det, jeg savnede måske det større overblik over forskningsfeltet, og hvad er det, der rører sig, og hvad er det for nogle problemer, der er i reguleringen, og hvorfor er det så svært for os forbrugere at kunne undgå de her ting.
Ja, og netop det, du siger i forhold til den politiske regulering, som der er problemer med, altså det, nu har jeg læst nogle af jeres artikler, og det kredser nogle af dem om, hvor det især er på EU-niveau, så Ida Eriksen, altså hvorfor er det, at politikerne har så svært ved at lovgive på en måde, som kommer også forbrugere til gavn i EU-parlamentet?
Det er svært at svare helt entydigt på, men vi kan i hvert fald se, at som en af de artikler, vi også har haft på sitet i dag, så tager
det... Og det er torsdag i dag, vil jeg bare lige sige. Vi optager torsdag i dag.
Ja.
Ja, det er bare noget, du
siger.
Nå,
men den er ude fredag.
Nå, den kommer fredag.
Ja, den kommer fredag, så det passer.
Den kommer fredag, ja. Men så kunne du få lytterne
også. Jeg havde styr på det.
så får lytterne også lige indblik i, at vi optager i dag torsdag, men når man kan høre podcasten fredag, så kan man læse den artikel, du optager der.
Ja.
Og hvad er det, den artikel handler om?
Den artikel, den handler om, at det kan tage helt op til 30 år at få vurderet et stof i EU. Når forskerne først, eller Miljøstyrelsen i Danmark for eksempel, får mistanke om, at der er et stof i vores produkter, der måske er hormonforstyrrende, så kan det simpelthen tage hele den her proces, som vi jo også beskriver i artiklen, den kan tage helt op til 30 år.
30 år?
30 år. Og for et specifikt stof, der hedder DEHP, der
som er talat.
Som er talat, der er
i... Noget plastik og sådan noget.
Ja, i meget legetøj. Bugør
til ja. Plastik,
ja. Ja, plastiklegetøj og opvaskebørster og alle mulige forskellige ting. Det her specifikke stof, der tog det 30 år, fra man i 80'erne begynder at mistænke, at det kunne være farligt, til det nu er forbudt, og det stadig ikke er 100%.
Og hvad er grunden til det, Johanne?
Jamen, det er et godt eksempel på det, der også virker som er noget tovtrækning ned i EU nogle gange, fordi at det har været forbudt i Danmark faktisk, det her stof. Jeg kan ikke huske, om det var et eller to år, det nåede at være det, før EU så kom og tilbagerullede det forbud, fordi der ikke var nok data mod det her stof, at det var skadeligt.
Altså nok forskning?
Ja,
om det,
simpelthen ja. Nok forskning, ja. Så bliver det så tilladt igen. Men nu er det så lige her i januar, så vidt jeg husker, blevet forbudt igen på EU-niveau, fordi så har man så efterhånden fået lavet nok data og nok forskning på, at det var altså skadeligt, det her stof. Så det bør man undgå. Men det er et meget godt eksempel netop på, at det kan gå sådan meget frem og tilbage, og så er der nogen, der mener, der er nok forskning på det, og så når man tager det videre til næste instans og til nye høringer, så, så er der uenigheder stadigvæk, netop som nok igen udspringer af, at der stadig er nogle forskere, som ikke mener, at det er et så stort problem, som andre gør det til. Mm. Og, ja, det er meget komplekst.
Det vil lige spørge ind til lige om lidt. Jeg skal bare lige blive klogere på det her, fordi altså, når man snakker om EU, så snakker man også ofte om lobbyister. Så mm-hmm. det der med, sådan, at det kan tage 30 år, der kunne jeg godt tænke for mig selv, at det måske, fordi der er nogle lobbyister fra de her store industrier, der tjener mange penge på de her produkter, har været inde over, og så har haft held med at forhale processen. Hvad har jeres research afdækket omkring lobbyisterne i EU?
Vi har et godt eksempel faktisk på det, hvor at vi snakkede med Henrik Holbæk fra STU, som sidder i det her agentur, som hedder Europæiske Kemikalieagentur, som er dem, der står for ligesom at registrere stofferne.
Og det er under EU? Eller?
Under EU, ja. Det er dem, der står for det her. Og der nævnte han blandt andet, at triclosan, som nogen måske har hørt om, som er et konserveringsmiddel, man kommer i, det har blandt andet været i Colgate-tandpasta.
Okay.
Nu er det fjernet, fordi at der blev så meget polemik omkring det i de sidste år. Det har de egentlig bedt om at få lavet flere forsøg med, fordi det netop lignede fra forskernes eget laboratorie rundt omkring i Europa, at det var skadeligt. Men så er det firma, der så laver det her triclosan, så gået ud og appelleret den dom fra agenturet og sagt, det har vi ikke lyst til. Og i og med, at de så appellerede det til EU-domstolen, der er det så blevet offentligt. Og det kommer til at trække ud i, han sagde, han Henrik Holbæk, at det nok vil blive afgjort først i midten af 2020'erne, hvor at det egentlig burde være blevet forbudt nu, fordi at hans kolleger synes, der er nok data på, at det er farligt.
Mm.
Men fordi at der så kan blive trukket ud og trukket ud med appelsager, så tager det bare meget.
Så der er en masse byråkrati omkring det, men som I sagde tidligere, der er også uenighed blandt forskerne, som måske også skal bruges i at forhale processen, for så kan man så henvise til forskellige forskning, der viser hver sit. Så Ida Eriksen, altså hvad er det så, de forskere er uenige om, hvad skal man sige, på hele det store felt, der handler om hormonforstyrrende stoffer?
Det er helt vildt komplekst, det her med, hvad de er uenige om, fordi Som du selv har sagt tidligere, så når man skal prøve at vise, at stof er hormonforstyrrende, så tester man det på dyr. Og man kan ikke teste på mennesker, fordi det er for farligt at udsætte mennesker for de her stoffer. Så det gør man ikke. Det er slet ikke en mulighed. Og i det meste forskning, der tester man jo ting på mennesker for at finde ud af, hvordan det fungerer i mennesker. Men her, der er man lidt...
midler i hvert fald.
Ja, og her der er man lidt tvunget til at have nogle... altså se nogle sammenhæng i et større billede. Der er nogle af forskerne, der sammenligner det her med rygning. Det her med, at det tog altså 40-50 år fra, at man begyndte at se, at lunger hos rygere er meget sorte, og de fungerer ikke lige så godt som hos ikke-rygere. Men det er helt vildt svært at bevise, at det er fordi, at de her mennesker har røget. Det tog lang tid, før man havde nok bevis for det.
Fordi man ikke kan sætte nogen til at ryge 30 smøger om dagen
så skal vi vente på, at der er tilpas mange mennesker, der bliver syge, så forskerne kan blive enige om, at det er usundt.
Det er jo så det, som forskerne er lidt uenige om, om man skal vente og hele tiden vente på mere forskning, eller om man skal sige, at vi har nok beviser nu, som langt de fleste forskere også mener, for at der er en sammenhæng, og derfor er det vigtigt at regulere nu og lave et bedre system, der ikke er så langsomt, sådan så at vi i 30 år kan være udsat for et stof, som vi godt ved er farligt.
Ja, man kan måske sige, at det også handler om det her berømte forsigtighedsprincip, som man jo meget har inden for biologi og toksikologi og sådan noget, hvor at man snakker om, at det er godt at være på den sikre side, så hvis man er lidt usikker på, om et stof er giftet eller ej for mennesker, så kunne det være en god idé helt at forbyde det.
Altså toksikologi, det er så, hvad skal man sige, at det handler om noget, der er giftigt for...
Ja, lige præcis. Giftigt for miljøet for eller mennesker.
Forskning i giftstoffer.
Men, og det er måske lidt det også lidt drejer sig om, virker det på, når vi taler med forskerne, fordi at nogen mener så, at i og med, at vi ikke har nok data på, at det er giftigt for mennesker, og i hvilke doser, så bør man vente lidt med at regulere det, til man måske en dag bliver mere sikker på det, hvor den så, det virker som, den anden halvdel ligesom forholder sig mere. Mener, at man bør tage forholdsreglen på forhånd, altså før man så finder den her smoking gun og siger, at det var det her stof, der der gjorde sådan og sådan.
Mm. Mm. Ja, men det er spændende at se, hvad både politikerne og forskerne kan blive enige om. Altså, vi andre slipper for at blive syge af solcreme, for eksempel. Men her til sidst, I har jo som sagt en masse artikler på vej. Så Ida Eriksen, hvad kan vi glæde os til i de kommende uger?
Jamen, I kan glæde jer til at få forhåbentlig bedre overblik over lovgivningen generelt på området, og til i det hele taget at vide noget mere om både, hvordan hormonforstyrrende stoffer virker, og hvor at der er de her uenigheder i forskningen i forhold til, hvor meget man ved. Ja,
så er hvad forskerne, hvad forskerne selv undgår i deres dagligdag også.
Ja.
Altså forskerne, jeg taler med forskere, som simpelthen har en liste over ting, de bare ikke køber. Og sådan, ja,
lige
præcis. Mm. Ja, den vil jeg glæde mig til at se, den liste der. Det kan være, jeg kan bruge den næste gang, jeg skal ud og købe solcreme og sådan noget der.
Det kunne sagtens være.
Jamen spændende, og tak fordi I kom. Ida Eriksen og Johanne Uhrenholdt Kuznetsov. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris og ros og kommentarer til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. I kan selvfølgelig også komme med kommentarer på Facebook, Twitter og Instagram, hvor I kan finde vores profiler ved at søge på videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.